Goeiemôre. Baie baie welkom. Ons is dankbaar. Bly vir elkeen van vanoggend saam met ons is. Dit is 'n natuurlik lang naweek. So ons is bietjie minder. En ons dink aan diegene wat op die pad is. Ons bid dat die Here hulle veilig sal bewaar. Ons wil net dankie sê vir hom Dawid wat alles daarbo vir ons hanteer. Hy het nie vanoggend sy assistent nie, so ek noem het maar net vir u, so dit is moeilik om alles te behartig, een persoon, om ons het waardering vir wat hy vir ons doen vanoggend. Vriende, vanoggend wil ek weer met u praat, ek het op een stadium, het ek het aangeraak, die beloftes van God, maar ek wil graag, vanoggend ek het gevoel, die geleentheid is reg, dat ek vanoggend weer met die bietjie gesels oor die beloftes van die Here. Ek het een baie goeie pel gehad, wat ook in die bediening was, en soos ek al reeds gesê het, ek en hy het altyd met mekaar die week gesels, en dan het ons gepraat oor wat ons Sondag gaan doen, maar wat ons baie keer van mekaar gesê het, is een tekst moet met jou praat. Een tekst moet met jou praat, as jy bezig is om voorbereiding te doen. Nou, baie keer vroeg in die week, dan begin jy nou al dink aan Sondag, wat gaan jy miskien nou Sondag sê of doen, maar dan is daar nie een tekst wat met jou praat nie. Dan blaai jy dier die Bybel, en jy dink aan verskillende onderwerpe, maar niks praat met jou nie, niks roer jou nie. En later in die week, dan kom daar een gedagte op, of jy blaai in die Bybel, jy lees ergens in die Bybel, en dan praat iets met jou uit die Bybel, een tekst praat met jou, en met ander woord, hy spreek jou aan. So, toe ek nou verlede week, nou moes voorbereid vir vanoggend, toe die hele gedagte van die beloftes van die Here, wat die Here vir ons gee, en wat die Here aan ons maak, het toe met my begin praat, en toe sê ek, hopelik, gaan dit ook vanoggend met u praat, met u gesels. Ek het dit al genoem, maar as jy dit nog nie gehoor het nie, miskien weet jy dit, miskien weet jy dit nie, daar is meer as 6000 beloftes van die Here in die Bybel, in die skrif. Meer as 6000 beloftes. As jy nou een highlighter vat, dan kan jy al die beloftes van Genesis af tot in Openbaring, kan jy met highlighter onderstreep. Jy gaan by meer as 6000 van hulle uitkom. Nou, kan ons vra maar, hoekom is die beloftes van die Here so belangrik? Die beloftes van die Here is belangrik, want dit is deel van wie God is. Die beloftes van God, dan oor die toesegginge wat hy in die Bybel aan ons maak, is deel van sy natuur, van sy karakter. As God sê, hy sal met ons wees, tot in die einde van da, of as hy sê, ek sal jou nooit in die steek laat nie, dis beloftes, en dit is toesegginge, beloftes waarop jy kan staan, waarin jy kan vashou, en waaruit jy kan leef, want as die Here dit gesê het, staan dit vast vir tyd en ewigheid. Hy sal dit nie herroep nie. Dit gaan nie verander nie. Daarom die belofte van die Here, wat hy aan ons maak deur die Bybel en deur die Heilige Gees, is anders as die beloftes van mense. Ons as mense maak beloftes aan mekaar en ongelukkig kan ons hy belofte weer breek. Want ons is feilbaar, nee? Ons is mense. Jy is onderstel om een belofte wat jy maak in iemand te breek, nie? Jy is onderstel om my belofte na te kom. Maar ons het die vermoë om te breek. God doen het nie. En dit is ook om het so belangrik is, om kennis te neem van die beloftes van die Here. Ons kan, soos ek reeds gesê het, daarop staan, en ons kan dageliks daaruit leef. Dit bemoedig ons, dit versterk ons, en dit vertroos ons in die lewe, vooral in moeilike tye. Daarom moet ons kennis neem van Godse beloftes. Goed, en voordat ons nou verder gaan, kom ons bid net weer saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om te weet dat U ons hemelse Vader is, wat vir ons lief is, wat vir ons omgee, wat vir ons sorg. Dankie dat ons deel mag wees van 'n geloofsgemeenskap soos 'n gemeente, waar ons die gemeenskap van gelowiges kan ervaar. Waar ons ook ons gawes wat U vir ons gegee het, kan uitleef. Waar ons die woord saam kan lees, en waar ons saam kan nadink oor die woord. En dankie vir die Heilige Gees, wat die woord vir ons oopbreek, en het vir ons verstaanbaar maak. En daarom bid ons ook, dat U vanoggend die tekstgedeelte wat ons gaan lees, wat 'n belofte is van U, dat U dit vir ons sal oopbreek, en dat dit vir ons verstaanbaar sal wees, maar dat het ook vir ons 'n rykdom sal gee, net van inligting nie, maar ook van Godse troos, en Godse beskerming, en Godse ondersteuning en bemoediging in die lewe. Dankie vir die woord. Soos die psalmdigter gesê het, die woord is 'n lamp vir ons voet, en die woord is 'n lig op. Maak ons harte oop, maak ons gees oop, sodat ons die stem van U Gees kan hoor en kan ontvang. En ons bid dat U bo alles geëer en verheerlik sal word. En ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou, een van hierdie beloftes van God wat ons in die Bybel kry, is net voor die hemelvaart van Jesus. Die hemelvaart van Jesus is 'n baie belangrike geleentheid, want Jesus gaan nou weg van sy disippels af. Jy weet, Jesus se aardse bediening was so lank gewees? 3 jaar, nee, 3 jaar. Vir 3 jaar was hy saam met hulle. Het hy vir hulle geleer, het hy vir hulle van God vertel, het hy gesterf vir hulle sondes, het hy mense genees, het hy mense ingetrek in die koninkryk van God. Maar nou gaan hy weg, want sy taak op aarde is verby. Die tyd van die Gees gaan daarna aanbreek. Dis hoekom die Heilige Gees 40 dae daarna uitgestort is, op Pinksterdag. En daarom is het belangrik, hierdie laaste woorde van Jesus, en die laaste woorde van Jesus, voordat hy nou in die hemel opgeneem word, is 'n belofte. Jesus kom toe nader, en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee. Alle gesag, in die hemel en op die aarde, behoort aan Jesus Christus. Aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. En hierdie belofte, vriende, is belangrik vir die disippels, want dit sê vir hulle, ten spyte van die onsekerhede in die lewe, die uitdagings waarmee hulle te doen gaan kry, swaar kry, waarmee hulle te doen gaan kry, is God ten spyte daarvan in beheer van hierdie wêreld. Dis wat hierdie belofte sê. Die Here is in beheer van hierdie wêreld, al lyk dit nie so nie. As jy 'n koerantleser is, as jy graag die rapport lees op 'n sonoggend, baie keer is dit net slegte nuus. En al lyk dit vir jou maar asof alles buite beheer is. Daarom is dit belangrik om kennis te neem van Matteus 28 vers 18. Dat God in beheer is van die wêreld, maar dat God ook 'n beheer is van my lewe. Nie net die wêreld nie, ook my lewe. Elkeen van ons, hy is in beheer van ons lewe. Hy ken ons. En ons bely mos, ons glo mos, ons getuig mos, dat ons in 'n verhouding met hom leef. Hy sorg vir ons, hy stuur vir ons. Al lyk dit nie altyd so nie. En daarom gee Jesus vir hulle hierdie belofte om te sê, niks op aarde sal gebeur, sonder dat het sy wil is nie. Niks sal gebeur, sonder dat het sy wil is nie. En dis net een van die beloftes, van meer, hierdie meer as 6000, maar dis nie die belofte waaroor ek vanoggend met u wil gesels nie. Die belofte waaroor ek vanoggend met u wil gesels, u is welkom om saam met my dit te gaan lees in die Bybel of op die selfoon, is Romeine 8 vers 28. Dis so 'n mooi belofte. Romeine 8 vers 28. Daar's baie teksverse wat my gunsteling teksverse is, maar dis een ook een van my gunsteling teksverse. En ek het so 'n paar van hulle in my pylkoker. Teksverse wat met my praat. En Romeine 8 vers 28 praat altyd met my. Want dit sê vir ons, ons weet, let op na die woordjie weet. Dis belangrik. Ons dink nie net daaroor nie. Ons wonder nie net daaroor nie. Ons weet dit. Weet is belangrik. Daar's 'n onsekerheid hê. Dit gee juis onsekerheid. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk. Griekse woord, as ek reg is, is omnia. Omnia. Omnia beteken alles. Alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Dis 'n belofte, vriende, van God, waarop ons kan staan. En toe ek nou hierdie belofte lees en daaroor nadink, toe is daar vier gedagtes, vier beginsels uit hierdie belofte wat met my gepraat het. En ek wil hierdie vier gedagtes ook vanoggend vir u deurgee. Nou die eerste gedagte is, of die eerste beginsel, woordjie is alles, dis die woordjie alles. Nie net sommige goed werk ten goede mee nie. Alles in die lewe, in jou lewe, werk ten goede mee as kind van God. Omdat alle mag in die hemel en op die aarde aan die Here behoort, is daar niks waaroor die Here nie beheer het nie. Dink maar net aan die verhaal van die disippels op die see van Galilea, toe daai storm oor die bootjie losgebars het, nê? Jesus het mos aan die begin geslaap. Toe skaar al die disippels rond en hulle skree op mekaar en hulle verval in angs en wanhoop. Wat gaan ons maak? Hulle doen alles wat hulle kan doen. En nadat hulle alles gedoen het wat hulle kan doen, toe gaan hulle eers, onthou jy die gedeelte, hulle vat vir Jesus aan. Hulle kritiseer hom. Hulle sê, maar gee u nie om dat ons vergaan nie. Asof God sal toelaat dat Jesus saam met sy disippels op die see van Galilea sal vergaan. En wat doen Jesus? Hy staan net op en hy spreek die wind aan, hy spreek die golwe, die branders aan, hy spreek die skepping aan. En daar het doodse stilte gekom. Hy beheer oor die natuur. Hy beheer oor alles in die wêreld. Daarom God is in beheer van ons lewens. Ek wil graag vir u twee mooi voorbeelde gee in die Bybel, net om dit te illustreer. Daar's so baie voorbeelde. Ons kan jare lank gesels oor verhale in die Bybel waar God in beheer was en waar hy uitkoms gebring het, waar hy verlossing gebring het, waar hy redding gebring het. Maar ek het net aan twee mooi voorbeelde gedink, waar alles onder die Here se beheer is. En die eerste een is Genesis 18 vers 14. Abraham is 100 jaar oud. 100 jaar. Die meeste van ons sien nie eers die ouderdom 100 nie. Ek spreek die dood uit nie, mag die Here gee dat ons almal 120 jaar oud word. Stem julle saam? Baie sê my, ek wil nie so oud word nie. Moenie so sê nie. Ek glo dit is die ouderdom wat die Here die mense gee, 120. Gaan lees daarvan in Genesis. Die Here, in Genesis staan daar, die Here die mense lewensjare verkort. Dan staan daar 120 jaar. Ek glo ons is van gestel om 120 jaar oud te word. Dis Paulus in die Nuwe Testament wat hierdie gedagte inbring van 70 en 80 jaar. En waar kry hy dit? Hy kry dit in die psalms, en hy staan in die psalms. Maar reeds in Genesis staan daar, die Here het die mense jare verkort na 120. Goed, Abraham is 100 jaar oud, sy vrou is hoe oud? Wat was die ouderdomsgaping tussen hulle twee? 10 jaar, sy was 90 jaar oud. Stel vir jou die prentjie voor, knikkende koppe, nee, hy wat op sy kierie daar so sit. En dan stuur die Here een engel, en hy sê, oor 'n jaar gaan jy 'n kind hê. Oor 'n jaar gaan daar 'n nageslag vir julle wees. En wat het Sara gedoen? Het sy dit geglo? Nee, sy het na haar ou man gekyk wat 100 jaar oud is. Sy het na haarself gekyk, sy is 90 jaar oud. Ek bedoel, sy is verby haar prime in die lewe, nê? Toe skud sy seker haar kop. Sy het nog verder gegaan, as jy na die teksgedeelte gaan kyk, sal jy sien, sy het wat gedoen? Sy het gelag. Wanneer lag ons? Behalwe nou wanneer iemand 'n grap vir ons, wanneer iemand 'n grap vir ons vertel. Oeg, dis, een lach nie, is een snaakse ding nie, baie mense lach as iemand val ook, hoekom lach ons as iemand val? Jy sê van die stel om te lach as iemand val nie, maar ons, ek dink dit is een natuurlijke reaksie nie, ons lach as iemand val, ek dink baie keer is dit as gevolg van die skok, ons lach as iemand val, ons lach as iemand een grap vertel, ons lach nie as die bokke verloor nie, ons huil as die bokke verloor, maar, lag is in een sekere reaksie van die mens, nee. So, doordat sy lag, sê sy, maar ek glo nie wat jy vir my sê nie, want dit is onmoontlik. En toe sê die engel vir haar, is iets te buitengewoon vir die Here. Op die let op na die woordjie, op die vastgestelde tyd, die hemele het besluit, dit gaan so wees. En as die hemele besluit het, dit gaan so wees, dan gaan dit so wees. Geen mens sal dit kan keer nie. Op die vastgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara een seun hê. En ons weet, nee, gaan lees die gedeelte, hulle het vir Isak gekry. Wat beteken Isak? En toe die Here gesê, nê, deur die engel sy naam moet wat wees? Isak. Wat beteken Isak? Isak beteken, is iemand se naam Isak? Isak beteken lag. Ek dink die Here het 'n sin vir humor. Hoekom het hy gesê die seun se naam moet Isak wees? Ek dink hy wil hê hulle moet vir die res van hulle lewe en ons wat ook hierdie gedeelte van kennis neem, moet onthou dat daar nie geloof was nie. Hulle het gelag. Daarom sy naam Isak. Is iets te buitengewoon? Ons sê, ons praat oor hierdie belofte, alles, nê? Tweede belofte, Lukas 1 vers 37, die engel Gabriel, verskyn aan Maria, en hy sê, jy gaan 'n kind hê. Sy was nog nie getroud nie, sy was nou wel in verhouding met Josef, maar hy was nog nie getrouwd nie. Jy gaan 'n kind hê, en die Heilige Gees gaan daar die kind in jou verwek. Toe vra Maria, maar hoe is so iets moontlik? Toe sê die engel van haar, niks is vir God onmoontlik nie. En Jesus is toe gebore, die verlosser van die mens. Alles werk ten goede mee. Nie net sommige dinge nie, alles. Die tweede gedagte, ten goede. Ten goede. Nie ten slechte nie, ten goede. Maar nou moet jy dit in perspektief sien. Dit beteken nie, daar gebeur nie slechte goed in die lewe nie. Elkeen van ons wat hier sit, ek moet nie sê oud nie, of ons nou ouer is, bietjie meer senior is, ons het al baie dinge in die lewe ervaar, is dit nie so nie? En nie alles is mooi en goed nie. Baie van die goed is ook sleg. Maar wat die tekstgedeelte vir ons as gelowiges wil sê is, ten spyte van die slegte in die lewe, ten spyte van die gebrokenheid, die stikkendheid in die lewe, werk alles omnia, alles ten goede. Want God het die vermoë, wat se vermoë die Here? Hy het die vermoë om uit niks iets te skep. Ons praat van ex nihilo. Uit niks kan God iets skep. Waar sien ons dit, waar die Here uit niks iets skep? Ons sien dit in Genesis. Daar was niks. En dan spreek die Here, en dan kom iets tot stand. God het die vermoë om uit niks iets te skep, en as hy die vermoë het om uit niks iets te skep, het hy ook die vermoë om uit iets sleg, goeie goed tevoorskyn te bring. Uit een slechte ding kan God iets goeds en mooi tevoorskyn bring. En die Bybel is vol verhale, vriende, van gelowiges, wat in slechte omstandighede verkeer het, maar ten spyte daarvan het die Here hulle deurgedra na 'n groener weiveld. Van 'n laagtepunt na 'n hoogtepunt. Weereens wil ek vir u twee mooi voorbeelde gee. Eerste voorbeeld is Josef in Genesis 50 vers 20, waar hy die volgende woorde sê, jy onthou vir Josef, nee, die drome ontvang, sy broers wat jaloers was op hom, om hom verkoop het as 'n slaaf, Potifar se vrou wat by hom aanlê, hy wat vir haar sê, maar dis nie reg nie, sy wat hom verwerp, wat hom valslik beskuldig, hy beland in die tronk werk hom op, Die bakker en die skinker se drome lê hy uit, hy sê vir hulle, dink aan my, hulle vergeet hom, althans net die skinker het hom vergeet, want die bakker is toe opgehang, en eers 2 jaar daarna onthou die skinker van Josef in die tronk, so hy het 'n lang tydperk van swaar kry gehad, en op die ou einde kom sy broers in Egipte aan, want hulle kom koop koring, lang story kort te maak, die hele familie beweeg na Egypte toe, en na Jakob se dood is hulle nou bekommerd, want hulle het vir Josef baie sleg behandel. Hy gaan nou wraak neem. En dis wat hy vir hulle sê, let op wat hy vir hulle sê in Genesis 50, hy sê, julle wou my kwaad aandoen. Ja, julle het my sleg behandel. Maar God wou daarmee wat doen? Goed doen. God het die vermoë om uit slegte omstandighede iets goeds tevoorskyn te bring. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Tweede voorbeeld, Job 42 vers 5. Job is die klassieke voorbeeld van iemand wat deur moeilike en slegte omstandighede gegaan het. Hy het alles gehad in die lewe, alles is van hom weggeneem. En aan die einde van Job, heel aan die einde, nadat hy nou vir 42 hoofstukke nou gestoei het met die Here, en nie om sy omstandighede verstaan het nie, toe sê hy, nou kyk wat sê hy, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, Here, maar nou het ek u self gesien. Hy sê nie, hy het God met sy menslike oog gesien nie. Hy sê, deur al hierdie swaar kry, deur al hierdie tye het God my gedra, en het ek God op 'n nuwe manier leer ken. Nou sien ek God met my hart, met die oog van geloof. Nou verstaan ek die Here beter. ten spuite van dat het sleg was, was het nog steeds verrijkend geestelijk voor mij. Alles werk ten goede mee vir hulle wat God lief het. En dis by ons volgende gedachte. Alles werk ten goede mee. Die woordjie werk. God laat alles mee werk. Wat wil het vir ons sê? Dit wil vir ons sê, die Heer is teenwoordig in ons leven. Maar die Heer is nie net teenwoordig in ons leven nie. Die Here is werkzaam in ons leven. Baie belangrike beginsel. Hy is daar, ja, maar hy is besig. Hy sit nie stil en doen niks nie. As jy in 'n moeilike omstandigheid verkeer, krisis verkeer, fase van jou leven, jy dit aan die Here toe vertrou, die Here is met jou, hy stap die pad saam met jou, maar hy is besig om jou omstandighede te verander. Dis wat hierdie verhale van ons wys. Die hele tyd was die Here by Josef, maar hy was besig om Josef op te hef. Die hele tyd was die Here by Job, ten spuite van sy slegte omstandighede. En Job het 'n dieper mens aan die kant uitgekom. Daarom fokus op die Here se beloftes, staan op sy beloftes. Moenie toelaat dat omstandighede, ek sê dit weer, omstandighede mense is jou vyand. Moenie toelaat dat omstandighede wat sleg is, maak dat jy dink die Here is nie by jou nie. Of die Here is nie met jou nie. Of die Here stel nie belang in jou nie. Hy is besig met ander mense, met belangrike mense. Nee, almal is belangrik. Elkeen van ons is belangrik. Of nie dadelijk verander, dat God nie werk nie. Mense maak baie keer hy fout, ek maak ook baie keer hy fout. Niks gebeur nie, alles bly dan dieselfde. Beteken nie, God is nie besig om te werk nie. Die tyd is miskien nog nie reg nie. Die tyd is miskien nog nie ryp nie. Miskien moet die Here met ander mense werk, met ander instellings werk. Want hy is die beheer van die hele wêreld. Jy moet net rus in God se belofte. Daarom is die beloftes van die Here so belangrik. Neem kennis daarvan. Staan daarop. Hou daarin vas. Die Here werk. Dis die derde gedagte. Laaste gedagte. Vir die wat hom lief het. Alles omnia. Ten goede. Werksaam. Vir die wat God lief het. Die hele tyd, ons het mos nou uit Romeine gelees, ne? Romeine 8 vers 28. Die hele tyd door Romeine, praat Paulus oor God wat ons lief het. God wat sy seun vir ons gestuur het. God wat sy seun vir ons laat sterf het. Alles wat God vir ons doen, omdat hy ons lief het. Hier is die eerste gedeelte, waar daar staan ons wat nou op God se liefde antwoord. So alles werk te goede mee vir hulle wat die Here lief het. En dis tog wat in ons harte is, nê? Liefde vir God. En daarom is ons sy kinders, hy is ons hemelse Vader, en 'n goeie Vader sorg vir sy kinders. Twee teksgedeeltes wat dit vir ons bevestig, al so baie teksgedeeltes. Maar 'n mooie kry ons Johannes 15 vers 13, en dis Jesus se eie woorde. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Jesus sê dit vir sy disippels. En van wie praat hy daar? Hy praat van homself, want hy lê sy lewe vir ons af. Op 'n stadium in die Nuwe Testament sê Jesus dan ook vir sy disippels, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want die ondergeskikte weet nie wat die baas doen nie, wat die meerdere doen nie. Ek noem julle my vriende, en as iemand jou sy vriend noem, of jy sê vir iemand, maar jy is my vriend, dan is julle gelykes. Beteken nie, hy is nie meer God nie, Maar ek wil net vir jou daardeur wys wat Jesus eintlik vir ons sê. Hy sê, ek hef julle op. Ek hef julle op. Julle is my vriende. Julle is my vriende. Ek hou daarvan om te werk met die beeld van ons as familie van God, want die Bybel is vol daarvan. Maar ons moet ook kennis neem van hierdie beeld, né? Dat God ons vriend is. Daarom sê Jesus dan nou, niemand het groter liefde as dat jy jou lewe, want dis toch die kostbaarste wat jy het in die lewe, né? Dis jou lewe. Dat jy jou lewe aflê vir jou vriende, né? En dan die laaste tekstgedeelte, wat aansluit by die liefde van God, Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het. Wanneer het Christus vir ons gesterf? Toe ons nog sondaars was. Dan gaan die tekstgedeelte nog verder, en is Paulus wat nou hier praat oor Romeine, en sê hy, Christus het vir ons gesterf, toe ons nog vijande was. Jy moet onthou, as jy in hierdie wereld inkom, kom jy as, nie een vriend van God nie, as een vijand van God. Baie mense dink nie so daaroor. Ja, ons is wel deel van die verbond. Maar wanneer vind hierdie versoening plaas, hierdie vrede tussen ons en God? Eers wanneer jy aanvaar wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het. Dat gebeur nie outomaties in jou lewe nie, vanselfsprekend nie. Ergens in jou lewe moet jy 'n bewustelike besluit neem. Here, wat U aan die kruis gedoen het, waar is die kruis? Wat U aan die kruis gedoen het, ek aanvaar dit. Ek sê amen daarop. Dis nie net hier nie, dis in my hart. En ek leef dit uit. Ek leef nou 'n lewe van dankbaarheid, 'n lewe van geloof, 'n lewe van diens aan U. Ek behoort nie meer aan myself nie, ek behoort aan U wat my gered het, wat my verlos het. Dis 'n bewustelike besluit wat jy moet neem. Ons praat op verskillende maniere daaroor. Ons sê jy kom tot bekering, jy kom tot wedergeboorte, jy ontmoet die Here. Onthou mense, jy kan in geen verhouding leef met enigeen, ook nie met die Here, as jy nie ontmoeting gehad het nie. Ek kan nie in 'n verhouding met jou staan, as persoon nie, as ek nie aan jou bekendgestel is, en jy aan my nie. Daar moet ergens ontmoeting gewees het. En as daar ontmoeting was, dan kan daar 'n verhouding wees. Jy kan slegs praat van 'n verhouding met die Here, as jy kan getuig van ontmoeting met God. Wanneer maak jy saakie, die ontmoeting, maak jy saak wanneer nie. Watter tyd maak jy saakie. Die oude mens het gepraat van jy moet 'n dag en 'n datum hê, vergeet van 'n dag en 'n datum. Jy moet net 'n getuienis hê, ek het ontmoeting gehad, en ek leef dageliks in 'n verhouding met die Here. So Christus sterf vir ons, toe ons nog sondaars was, toe ons hom nog nie geken het nie. Dit wys vir ons die liefde van God. Alles werk ten goede mee vir hulle wat God lief het, sê die Bybel vir ons. Wat moet ons doen? Ons moet het glo. Wat moet ons doen? As jy deur 'n slegte tyd gaan, gaan na Romeine 8 vers 28. Gaan lees dit hardop. Spreek dit oor jouself uit. En sê vir jou, ek glo dit, al sien ek dit nie, met my natuurlike oog nie, ek glo dit, want ek is 'n kind van God, ek is 'n gelowige mens, ek glo dit, en ek leef daaruit. Mag die Here gee, dat het vir ons elkeen hoop, troos, bemoediging, versterking sal gee in hierdie lewe, sodat ons kan aangaan en 'n getuienis kan lewer van die Here se goedheid, van die Here se liefde en van die Here se genade. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend die woord te kon lees, om saam daaroor te kon nadink. Dankie dat U deur die Heilige Gees met ons praat. Dankie dat die woord vir ons versterk in ons gees, bemoedig, vertroos. En Here, waar daar ook al behoefte vanoggend is, bid ons dat die deur die woord en deur die gees uit sal gaan en in daardie behoefte sal voorsien en sal daardie behoefte sal vervul. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons gaan nou afsluit met ons laaste lied, een van my gunsteling liedere. Dit is lied 525. Pragtige woorde. 'N lied wat lekker sing. Lied 525. Here, hoe bly moedig en in dank oorvloedig, maak U my die hart, U gee ons U seën soos 'n milde reën, U vertroos in smart. Ja, ons weet ook in ons leed, in ons lyding, in ons swaar kry, leef ons onder U genade, vrees ons nie die kwade. Vers 3, Here, U gee lewe, ons word vergewe, verlos van dood, in die groot ontferming gee U ons beskerming, redder uit die nood, ons sal tot U eer, in huil met blydskap lewe, aan U oorgegewe. Pragtige woorde, kom ons staan, sluit af met 525 vers 1 en vers 3. Nogmaals, dankie vir U teenwoordigheid vanoggend, ontvang U seën van die Here, en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid, die troos, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees, sal met u altyd wees, van nou af tot in ewigheid. Amen.